Sálmur 3. Sálmur Davíðs þá er hann flýði fyrir Absalón syni sínum. Drottinn, hversu margir eru óvinir mínir? Margir rísa gegn mér. Margir segja mig, hann fær enga hjálp frá Guði. En þú, drottinn, ert skjöldur minn, sæmd mín og lætur mig bera höfuðið hátt. Ég hrópa hátt til drottins og hann svarar af sínu heilaga fjalli. Ég leggst til hvíldar og sofna. Ég vakna því að drottinn hjálpar mér. Ég óttast eigi þó að óvígur her fylki sér gegn mér á alla vegu. Rís upp, drottinn, bjarga mér, Guð minn, því að þú löðrungar fjandmenn mína, brýtur tennur óguðlegra. Hjálpin kemur frá drottni. Blessun þín komi yfir líð þinn.